kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Yeroo kanatti sagantaa keenya hordofuuf kan qophooftan Waaqayyo tokko tokko keessanitti karaa qo'annaa keenyaa karaa faarfannaa dhaga'amu kadhannaa nuti kadhannu keessaan gara tokko tokko keessanii ni dhufa jennee amanna. Egaa dhaggeeffattootaa hanga xumuraatti waliin turraan afeerraa keenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo gola tokko tokko dhaggeeffattoota kootii keessa akkati seentuuf sin erga. Afurri kee yeroo kanatti isaanitti hadhaga'amu. Hojiin diinaa hojiin seexana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin kan rukutame haa ta'u. Yeroo kanatti hidhaan seexanni hidhee jiru kan cirame haa ta'u. Yaa Waaqayyo, ilaa cubbuu tokko tokko keenyaatti nu fayyisi, irra daddarbaa keenyatti nu qulleessi, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqiitiin nama haaraa nu taasisi. Garaa jaalalaa fi garaa dhiifamaa waan nuuf qabduuf si haa galatu. Uumama haaraa waan nu gooteef, cubbuu keenyatti waan nu qulleessiteef, yaa Abbaa galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti dhukkubsatanii dhibee garaa garaa kan sammuu, kan yaada, kan foonii kan qaban nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni isaaniif haa ta'u. Hidhaan seexanaa isaaniin hidhee jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cirame haa ta'u. Galgala kanatti fayyinni addaa jireenya dhaggeeffattoota koo tokko tokko isaaniitti haa dhaga'amu. Harki kee inni fayyisu isaanii wajjin haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosi jettee ameen.
Abba bakansi godate besiyati apado uniyo dumi te senar gedogo
Igaa faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleessa keenya Kumasaa Qajeelaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Amma immoo kan itti fufne qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbe kan jalqabe seera uumamaa boqonnaa 20 irraa ture. Seera uumamaa boqonnaa 20 keessatti kan nuti ilaalle Abrahaam magaalaa Geeraaritti Saaraan haadha manaa koo miti jechuu isaatii fi isa karaanis qoramsa keessatti kufee yookaan qoramsa Waaqayyo isa ittiin ilaalu yookaan ittiin madaalu keessatti kufee cubbuu hojjechuusaa ilaallee turre. Abrahaam dogongora kana fakkaatu biyya Gibxii keessattis akka inni hojjete yaadannee turre. Igaan kanumaanii Abrahaamiif Saaraan walitti dhufeenya isaanii haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii ganuu isaanii yookaan ganuu Abrahaam ilaallee jirra. Abrahaam dogongora isaa beekee immoo booddee dafee qalbii diddiirrachuu isaas ilaallee jirra. Qo'annaa keenya darbe keessatti jechuu kooti. Kanumaan gara boqonnaa 21tti dhufne qo'annaa boqonnaa 21 keessattis ijoo dubbii waa'ee dhaloota Yisahaaq ilaallee jirra. Waaqayyo akkuma isaan abdachiise dhala siifan kenna sanyiin sirraa dhalatus baay'atee akka urjii lakkaa'uun hin danda'amu jedhe akkuma ture Waaqayyo. Yeroo Abrahaam waggaa 100 ta'etti Waaqayyoo ilma kennuuf isaa arginee jirra. Kana ture qo'annaan keenya darbe har'oo Waaqayyoo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraan afeerraa keenya waliin haa ta'u. Qo'annaa keenya har'aa kan eegallu seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 irraa ta'a. Kanaaf amma seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 fi 10 nan dubbisa walumaan turra. Saaraan garuu ilmi Aggaar isheen Gibxittii sana inni isheen Abrahaamiif deesse tapha gadhee utuu taphatu argite. Kanaafis Abrahaamiin ilmi xomboree kanaa ilma koo Yisahaaqii wajjin dhaaluun isaa fi waan hin taaneef xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasii jette. Qoromsa ulfaataa Abrahaam baachuu hin dandeenyetu itti dhufe. Waa'een dhalachuu Yisahaaq maatii Abrahaam keessatti rakkina uumee jira. Kunoo ilmi Aggaar kuni kolfa qoosaa yookaan tuffii akka inni kolfu Saaraan argite akka Abrahaam ilma isaa kana Ishmaa'eelii fi haadha isaa manaa baasu ittimaa jirti. Dhalachuu Yisahaaq irraa kan ka'es amallii fi haalli Ishmaa'eel geddirameera. Amma gaafa Yisahaaq dhalatutti Ishmaa'eel gaarii ture, bareedaas ture amalli isaa. Yommuu mucaan inni abdii sun Yisahaaq dhalatu amalli Ishmaa'eel inni dhokataa ture yookaanis immoo dhokatee kan mullinaan hin mullanne ture suni mullinatti mul'achuu jalqabe. Waa'een amala Yisahaaqiif Ishmaa'eel kuni haala amala amantootaa lama kan nuuf ibsuu danda'uudha yookaan amaloota lamaan amantoota tokko keessa yookaan amanaa tokko keessa jiran nutti mul'isa. Amantoonni utuu hin amanin dura amala addaa qabu turanii yeroo sanammoo amala sanaanii ni deddeebi'u turan utuu gara Kiristoos hin dhufin. Amala addaa qaba amanaan tokko. Yeroo sanatti waan gochuu barbaadanii dhowwaa tokko malee ni raawwatu ture yookaanis immoo namni kiristiyaana hin taane waan isatti fakkaate dhowwaa tokko malee godha. Garuma yaanni isaanii isaan oofetti ni oofamu malee wanti isaan geggeessu hin jiru. Garuu ergaa amananii jireenyi isaanii gedderamee booda lolaa jireenya hafuuraa jalqabu jechuudha. Yaada isaanii isa moofaa fi isa haaraa gidduutti lola guddaatu ka'a. Waa'ee lola kanaa ilaalchisee Phaawulos akkas jedha. Phaawulos yeroo dubbatu isa kana mul'inatti dubbata: waan gaarii isa ani jaalladhu hin hojjedhu, waan hamaa isa ani hin jaallanne garuu nan hojjedha jedha. Jireenyi keenya inni moofaan nu keessaa kuni waan nuyi hin jaallanne akka raawwannuu fi jireenya keenya isa haaraa wajjin wallaansoo guddaa qaba. Egaan karaan sadii hin jiru, karaa lamaan keessaa tokko filachuu qofaa qabna. Sagalee Waaqayyootti yoo jabaanne amalli keenya inni moofaan bakka gadi dhiisaa adeema jechuudha. Amalli keenya inni moofaan utuu Kristositti hin amanin nu keessa ture. Yeroo gara Kristos dhufnu guutummaa guutuutti nu keessaa haratee bada yookaan sokka jechuu miti. Garuu akkuma nuti dubbii Waaqayyootti jabaachaa deemne, Kristositti qabamaa yeroo nuti guddannu, amalli keenya inni foonii inni moofaan sun nu keessaa iddoo gadhiisaa adeema. Seera Uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 11 irratti immoo dubbiin waa'ee Ishmaa'eel ilma isaatii kuni Abrahaamiin baay'ee ni rakkisee jedha. Akkuma Yisihaaq ilma Abrahaam ture, Ishmaa'eelis ilma Abrahaam ture. Yeroo kanatti Yisihaaq mucaa of hin barre yookaan mucaa xinnaa ture. Ishmaa'eel hanga waggaa 10 mana Abrahaam tureera. Abrahaamii wajjin walitti dhufeenya cimaa qaba ture. Akkuma mucaan tokko abbaasaa wajjin jaalala uummatu, Abrahaamii fi Ishmaa'eel gidduu jaalala cimaatu ture. Kanaaf mucaa isaa kana manaa hariyuun baay'eetti ulfaate ture. Warri mucaa qabdan isa kana sirriitti hubachuu dandeessu. Akkuma qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle, waan Abrahaamii fi Saaraan waliin mari'atanii hojjetan Waaqayyoon kan gammachiisu hin turre. Kanaaf Waaqayyo Ishmaa'eeliin fudhachuu hin dandeenye. Waan Abrahaamiif Aggaar hojjetan cubbuu waan ta'eef Waaqayyo hin mirkaneessineef haalli isaa Abrahaamiin kan gaddisiisu yoo ta'eyyuu, kakuu abdii mucaa isaaf jedhee waan Waaqayyo hin mirkaneessine Ishmaa'eeliin mana keessaa gadi hari'u qaba. Egaa Waaqayyos isa kanatti walii gala. Akka nama amanaa tokkootti jireenya moofaa fi jireenya haaraan wal keessa jiraachuu hin danda'anii gar tokkotti mirkaneeffachuu nama barbaachisa. Yaaqoob nama haala walaallammii keessa jiruun akkas jedheetu dubbata. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti: garaanii nama akkasii walaallammiidha, yaanni isaas waan hundumaa qabee gadi dhiise malee iddoo tokko hin dhaabbatu jedha. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti. Kun kan inni nu argisiisu amantoonni karaa baay'ee yaada tasgabbii fi obsaan akka hin jiraanne hubachuu nu dandeessa. Namni yeroo Kristositti amanu yaada isa moofaarraa bilisa ta'aa yeroo adeemu qabsootu irraa dhaabbataa miti. Yeroo kamiyyuu qabsoon jireenya hafuuraa jireenya amanaa tokko keessa ni jiraata. Garuu namni amala isaa to'achuu hin dandeenye, isa kana qabee isa kana kan gadhiisu, asiif achi kan utaalu, inni nama isa Yaaqoob jedhu kana garaa walaallammii kan qabu. Yeroo tokko tokko biyya lafaa kana duukaa fiiguu barbaanna. Yeroo tokko tokko immoo gooftaa keenya Yesus Kristos duukaa fiiguu barbaanna. Gonkumaan kana gochuu immoo hin dandeenyu yookaan hin danda'amu. Amma biyya lafaa wajjin fiinne, booda immoo Yesuusii wajjin amma fiinne, booda immoo biyya lafaa wajjin fiigu al tokko hin dandeenyu. Kanaaf gartokkotti goruun dirqama. Gartokkotti cituu nama barbaachisa. Amalli keenya inni moofaa fi inni haaraan wal duukaa deemuu hin danda'u. Kanaafiyyuu akkuma sagaleen Waaqayyoo nu akeekkachiisu, Roma boqonnaa jaha lakkoofsa 13 irratti bu'aa dhagna keessanii mi'a jallinaa gochuudhaa fi harka cubbuu jala hin galchina. Garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniitti Waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa godhachuudhaa fi harka Waaqayyoo jala galchaa jedha. Phaawulos haala kanarratti sababii nama fooniin fi seerri hojii isaa hojjechuu dadhabe Waaqayyo ilma ofii isaatii ergee cubbuu isa nama foonii keessaatti farade. Ilmi isaa kun foon isa namni cubbamaan uffatu uffatee cubbuu balleessuu dhufe. Wanti seerri nurraa gaafatu nuyi warra akka fedha hafuuraatti malee fedha fooniitti hin jiraanne keessatti akka raawwatamuu fi Waaqayyo kana godhe jedhetu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 3-4 irratti dubbata. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 3-4 Hafuurri Waaqayyo nama haaraa keessatti humna hidhachiisuudhaan waan seerri raawwachuu hin dandeenye nu dandeessisa. Akka sagaleen Waaqayyo jedhu ati Kiristoositti amanteetta taanaan nama haaraadha. Kanaaf immoo hafuurri Waaqayyo si keessa gore waan seerri hojjechuu hin dandeenye si hojjechiisuu danda'a. Amalli foonii inni moofaan yoo ammaateyyuu yoo nuyi hafuura Waaqayyoof abboomamne humna nuuf ta'ee hafuurri Waaqayyo isa irratti yookaan isa moofaa irratti mo'icha nu argachiisa. Egaan amalli Ishmaa'eel yookaan Ishmaa'eel kan inni bakka bu'u amala foonii isa moofaa kana. Yisaaq immoo amala isa haaraa erga kan Kiristoos taane booda isa nu keessatti mul'achuu eegaluudha. Akkuma qo'annaa keenya darbe keessatti ilaallee turre dhaloonni Yisaaq mallattoo dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhufuuf jiruudha. Dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkasumaan akka tasaa kan ta'e utuu hin ta'in baroota keessatti karoorfame kan tureedha. Walitti dhufeenya dhaloota yookaan dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi dhalachuu Yisaaq gidduu jiru akka armaan gaditti dhiyeessuun yaala. Lamaan isaa wal fakkaata isiniin jedheera. Attamittiin akka inni wal fakkaatu immoo tuqaa tokko tokkoon dubbachuu yaala. Tokkoffaa irratti dhalooti gooftaa Yesuus Kiristoosii fi dhalooti Yisaaq akka inni wal fakkaatu, dhalooti Yisaaq fi dhalooti Yesuus kakuu irratti kan hundaa'e ta'uu isaati. Waggaa 25 dura Waaqayyo Abrahaamiin biyya Uur Kaaldotaa keessaa yommuu waame akkas jedhee abdii kenneefi ture. Sii fi Saaraa haadha manaa kee fi dhala nan kennaa jedhee kakuu kenneefi akkuma ture. Waan isaanitti dubbate waggaa 25 booda raawwateefi ilma akka argatan godhe. Karaa gara biraa Isaayyaas Waaqayyoo saba Israa'elitti akkas jedhee kakuu galeefi ture. Karaa Isaayyaas yeroo inni dubbatu durbi ni ulfoofti ilmas ni deessi jedhee sagalee isaatiin dubbate. Waaqayyo karaa Isaayyaas dubbate jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos magaalaa Beetelemitti dhalachuun isaa kakuun kun raawwachuu isaa mul'isa jechuudha. Kakuun Israa'eliif galame dhalachuu Yesuus Kiristoosiin bakka ga'e. Kakuun Abrahaamiif Saaraaf galame dhalachuu Yisaaqiin bakka ga'e jechuudha. Kanaaf wal fakkeettii qabu. Lammaffaa irratti lamaan isaanii iyyuu Yesuusiif Yisaaq jechuudha abdii kennamee fi raawwatamuu abdii gidduu waggoonni dheeraan jiraachuu isaaniiti. Yookaan dhalachuu Yisaaqii fi kakuu kennamee ture gidduu waggaa dheeraan jiraachuu isaa akkasumas kakuu waa'ee dhalachuu Yesuusiif kennamee fi dhalachuu isaa gidduu baroota dheeraan jiraachuu isaa mul'isa. Waaqayyo Abrahaamiif Saaraa fi erga sagalee kakuu isaa isaaniif kenneefii booda waggaa 25 tti sagalee kakuu isaa isaaniif raawwateefi akka Masihiin dhalatu raajiin dubbatamee waggaa 1000 booddee kakuun sagalee sun dhalachuu Yesuus Kiristoosiin raawwatame. Sadaffaa irratti lamaan isaanii utuu hin dhalatin, Yesuusii fi Isaaq jechuudha, utuu hin dhalatin dura haadha isaanii Saaraa fi Maariyaamitti sagaleen misraachoo himameera. Ergamoonni Waaqayyoo gara Sodoom deemaa yommuu turan, mana Abrahaamitti goranii yommuu aara galfatan, waa'ee dhaloota Yisaaq yookaan dhalachuu Yisaaq kana akka isaan dubbatanii ni yaadanna. Wanti isaan dubbatan kun waan hin raawwatamne itti fakkaatee abdii sagalee isaanii dubbatanitti Saaraan kolfitee turte. Saaraan abdii sagalee dubbatame sana amanuu dadhabde. Waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchise, Maariyaam yommuu sagalee misiraachoo sana dhageesse durbi akka da'uu hin dandeenye waan beettuu fi mamtee yookaan shakkiidhaan guutamte dubbatte. Anoo ammallee durba, kun attamitti ta'uu danda'a jette. Kanaaf egaa dhalachuu Yisaaq ilaalchise yeroo Saaraan dhageesse in kolfite, kun ta'uu hin danda'u. Andulloomeera jette. Dhalachuu Yesuus Kiristoos ilaalchisee yeroo Maariyaamitti dubbatame, anoo durba kun attamitti danda'ama jette. Kanaaf wal fakkaata jechuudha. Afuroffaa irratti Yesuusis ta'e Yisaaq utuu hin dhalatin dura maqaan moggaafamee fi Abrahaamii fi Saaraan akka mucaa godhatan yommuu itti himame utuu mucaan hin dhalatin maqaa mucichaa Yisaaq jedhanii moggaasanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis utuu hin dhalatin dura maqaan kennameeraaf ergamaan Waaqayyoo dhufe Yoosefiin akkas jedhe, maqaa isaa Yesuus jettee ni moggaafta, innis saba isaa cubbuutti ni fayyisaa jedhe. Maatiyoos boqonnaa 1:21 irratti. Shanaffaa irratti attamitti akka wal fakkaatan dhaloonni lamaan isaanii iyyuu kan Yisaaqiif kan Yesuus jechuudha yeroo Waaqayyo murteessetti ta'e. Gaafa Waaqayyo jedhetti ta'e akkas jira. Seera Uumamaa boqonnaan 21:2 akkas jira. Erga Abrahaam dulloome yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma ni deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfoofte ilma ni deessee jira. Yeroo Waaqayyo itti murteessetti yookaan yeroo Waaqayyo dubbatee turetti jechuudha. Dhalachuu Yesuus ilaalchisee immoo Phaawulos akkas jedha Galaatiyaa boqonnaa 4:4 irratti, barri murameef sun yeroo guutetti garuu Waaqayyo ilma isaa erge, innis yeroo ergame dubartii irraa dhalatee seera jala galfame jedha. Barri murameef sun yeroo guutetti, kanaaf yeroo Waaqayyo jedhetti jechuudha lamaan isaaniiyyuu kan dhalatan. Jahaffaa irratti dhaloonni lamaan isaanii baay'ee dinqisiisaadha, kan Yesuusis ta'e kan Yisaaq. Baay'ee dinqisiisaadha. Lamaan isaanii iyyuu seera uumamaan alatti dhalatanii. Torbaffaa irratti dhaloon lamaan isaanii iyyuu warra isaaniif yookaan abbaa fi haadha isaaniif gammachuu guddaa uume. Seera uumamaa boqonnaa 21:3 irratti akkas jira. Abrahaamis maqaa ilma isaaf dhalate isa Saaraan deessee fi sana Yisahaaq jedhee moggaase. Yisahaaq jechuun ni kolfaa jechuudha. Jedha ni kolfa, ni gammada jechuudha. Akkuma abdiin kennameefii ture yommuu Yisaaq dhalate Abrahaamii baay'ee gammade. Waa'ee dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis sagaleen waaqarraa dhufe akkas jedhee dubbatee ture. Maatiyoos boqonnaa 3:17 irratti akkas jedha, inni kun ilma koo isa jaallatamaadha, gammachuun koos isatti ni raawwatama jedhee waaqarraa dubbate. Kanaaf gammachuun Waaqayyo isarratti ta'e. Gammachuun Abrahaamii fi Saaraa Yisaaq irratti ta'e. 8ffaa irratti lamaanuu abbaa isaanii fi abboomamoo turanii. Yesuusiif Yisaaq abbaa isaanii fi abboomamoo turanii. Abboomamoon isaaniis hamma du'aatti ture. Kan lamaan isaaniiyyuu seera uumamaa boqonnaa 22 keessatti akkuma arginu Yisaaq abbaan isaa aarsaa dhiyeessuuf yommuu ka'e Yisaaq cal jedhee abboomame. Yisaaq yeroo sana nama jabaa ture, nama guddaas ture jechuun ni danda'ama. Kanaaf yooma humna qabaatellee cal jedhee abboomame malee diduu hin barbaanne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkasuma abboomamaa ture. Hamma du'a fannoottis abboomamaa ture. Inni gad of deebisee hamma du'aatti, hamma fannifamee du'utti iyyuu abbo mama ta ejera filippisius buqonna lama lakkob saddeti filippisius buqonna lama lakkob saddeti sagla farratti yisaaqi hala baye dinqisisateeni dalachun isa fakkeny du'a kau yesus kristosi wajjin kani wal fakkatuda romee buqonna 4 lakkob 19 irratti romee buqonna 4 lakkob 19 irratti paulosi inni dagni isa akka du'ee nama waggaa dhibba guutuu ga'e ta'uu isaa gadameessi saaraas akka waan du'ee ta'uu isaa heduudhaan amantiitti hin laafne kunis fakkeenya du'aa ka'uuti. Phaawulos ergaa isaa kana jabeessee erga dubbatee booda roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25 irratti yesus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname qajeelummaa akka argannuuf du'aa kaafamee jira. Haaluma kanaan jireenyi Yisaaq dhufuuf isa jiru waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mul'isa jechuudha. Egaan kun haala baay'ee dinqii ta'een wal fakkaatti isaanii nutti mul'isa jechuudha. Tuqaan kun dhalachuun Yisaaqii fi kan Yesuus Kiristoos haala baay'eetiin jireenyi isaanii akka inni wal fakkaatu ilaalle. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumurra. Faarfannaa obboleessa keenya Eliyaas Gabulaatiin nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 1 1 3 21 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.